Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Навколо нинішнього уряду все більше суперечок. Без існування коаліції діяльність уряду неможлива, вважає спікер Арсеній Яценюк.
Коаліція – це інструмент несення відповідальності за уряд, який сформований цією коаліцією. Нема коаліції – нема уряду.
Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко каже, що відставки уряду не буде.
Я б не займався грою слів, я б займався відповідальністю. Я вже не в тому віці, щоб грати. Тому уряд відставку не піде. Буде виконувати функцію до останнього дня, поки не буде призначений новий уряд. Не ради амбіцій.
Тим часом представниця партії регіонів Ганна Герман заявляє, що всі політичні сили прагнуть з регіоналами переговорів щодо коаліції.
Всі до нас йдуть, хто швидше добіжить, а пізніше приходять до журналістів і кажуть, ні, ми з партією регіонів нічого спільного не маємо.
Заступник фракції «Нонс» Роман Зварич закликав БЮТ припинити співпрацю з партією регіонів, результатом якої, за словами «Нонсівця», є антипрезидентські закони. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg. Протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, в тому числі й у питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Подільський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи за фактом підробки документів депутатом Верховної Ради від фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Давидом Жванією. Україна є 134-ю зі 180 країн за рівнем корупції. Такі дані чергового звіту Transparency International, провідної міжнародної організації, яка вивчає ситуацію з корупцією в світі. Суттєвих успіхів в боротьбі з корупцією в Україні, за висновками організації, не відбувається, скоріше навпаки, спостерігається сповзання до гіршої ситуації. На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку розпочалися виступи керівників держав. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом і поширенням ядерної зброї. Президент Сполучених Штатів також заявив, що світова спільнота повинна підтримати Грузію в її конфлікті з Росією і висловив підтримку Тбілісі та іншим, цитую, молодим демократіям, в тому числі Україні. У програмі нинішнього засідання, зокрема, виступи президентів Ірану та Грузії. Керівник України Віктор Ющенко виступить завтра. Державний секретар Сполучених Штатів підтримує вступ України до НАТО. Кондоліза Райс заявила про це на прес-конференції у Нью-Йорку. Це був короткий випуск новин на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І в студії я, Мар'яна Драч. Рівень корупції в Україні зростає. Це висновок міжнародної організації Transparency International. Почуємо аргументи експертів і вашу думку.
Професійною стало. Треба довідку на довідку, відки треба всі ще завіряти. Це є система поощрення.
Головні гравці світу зібралися на сесію Генеральної асамблеї ООН. Почуємо подробиці від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку. Тепло в українських домівках. Чи готові комунальники до опалювального сезону?
Вони між собою сваряться, а заложниками питання вважаються ви. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Україна знову серед найбільш корумпованих держав світу. Це дані щорічного звіту міжнародної неурядової організації Transparency International, яка вивчає ситуацію з корупцією на міжнародній арені. Україна 134-та зі 180 країн світу. І це гірший рейтинг сприйняття корупції, ніж минулого року. Transparency International закликає об'єднати зусилля влади і суспільства у боротьбі з корупцією і попереджає, що пошесть хабарництва загрожує крахом світовим програмам боротьби із бідністю. Далі Василь Зілгалов.
У останньому щорічному звіті Transparency International йдеться про прямий зв'язок між корупцією і бідністю у світі. Тобто найвищі рівні корупції у тих країнах, де панує відсталість і злидні. Transparency International називає серед країн з найвищим рівнем корупції Сомалі, Ірак, а серед країн з найнижчим рівнем корупції у цьому звіті названі такі країни, як Данія, Нова Зеландія, Швеція. Transparency International переконана, що боротьба з корупцією потребує сьогодні об'єднаних сил законодавців у парламентах із державним судочинством, незалежними засобами інформації і сильним громадянським суспільством. У звіті Transparency International відзначено, що Україна має низький рейтинг щодо боротьби з корупцією і ситуація в цій державі погіршується. Серед причин погіршення ситуації з корупцією в Україні представниця Transparency International Робін Годдес називає розрив між обіцянками уряду боротися з корупцією і реальними заходами проти цього зла.
Інколи може бути короткочасний випадковий ефект, коли уряд виходить з пропозиціями і багато обіцяє, щоб подолати корупцію. Але з часом експерти, які спостерігають за цим, кажуть, що якби влада перевела ці слова у реальний бюджет і створення національної системи по боротьбі з корупцією, то це було б єдиним життєздатним рішенням для подолання корупції в кінцевому результаті. Одного кроку держави, одного успішного судового процесу проти корупції в країні замало. Це може бути лише короткочасна вигода. А в дійсності має діяти система, коли вона однаково карає і пересічних хабарників, і так званих великих риб, важливих персон.
Каже Радіо Свобода Робін Годдес, директор дослідницьких програм Transparency International. Відомо, що у 2007 році Україна займала 118 місце за рівнем корупції у світі серед 180 досліджених Transparency International країн світу. Сьогодні Україна опинилася у цьому списку вже на 134-му місці разом з Нікарагуа, Пакистаном, Коморськими островами. Ситуацію зі станом корупції в Україні порівнюють з ситуацією в Росії, яка перебуває у цьогорічному звіті на 147-му місці з індексом сприйняття корупції понад 2 бали. Transparency International вважає, що корупція у цих країнах носить системний характер. Серед трьох основних видів корупції в цих країнах – політичної, побутової і професійної – найнебезпечніша політична корупція, яка дає дах всім іншим формам корупції, торгуючи владними інтересами в особистих цілях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Політична корупція – це одна із загроз суверенітету України. Це визнала днями і секретар Ради національної безпеки та оборони України Раїса Богатирьова. Наскільки ж вірно оцінила ситуацію в Україні міжнародна організація Transparency International? Українські оглядачі вважають, дзеркало не криве, і додають, нинішні умови політичної кризи в Україні не сприятливі для розв'язання проблеми, а загострення політичного протистояння може сприяти вирішенню хіба що окремих справ, але не дати відсіч корупції загалом. У Києві з експертами спілкувався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначено у звіті Transparency International, в Україні спостерігається погіршення ситуації з корупцією. Проте українські експерти відзначають і певні здобутки. Зокрема, в цьому році було ліквідовано корупційну схему державних закупівель, завдяки якій з держбюджету вимивалися мільярди гривень. Експерти називають цифру від 5 до 20 мільярдів. Утім, аби досягти такого результату, потрібні були публічне з'ясування стосунків між секретаріатом президента та Кабміном, а також особиста присутність прем'єр-міністра Юлії Тимошенко у Верховній Раді у день голосування відповідного закону. Проте так і не створили антикорупційне бюро. Депутати не дали згоди на створення цього відомства, бо вирішальний вплив на його діяльність мав би президент. Відтак його політичні опоненти боялися, що нова установа стане радше інструментом політичної боротьби, а не подолання корупції. Нагадаємо, що минулого року під час політичної кризи, спричиненої розпуском парламенту, СБУ висунуло звинувачення на адресу судді Конституційного суду Сюзанни Станік, але справу так і не було доведено до суду. Народний депутат від фракції БЮТ Андрій Кожем'якін, який свого часу очолював профільне управління К Служби безпеки України, вважає звіт Transparency International в цілому об'єктивним.
Це об'єктивно, тому що на сьогоднішній день немає самого головного для організації боротьби з тотальною корупцією. Це політичної волі, тобто такої масованої, серйозної атаки на корупцію. А вона повинна йти від президента України, тому що це людина, яка гарантує і Конституцію, і всі ті питання безпеки, національної безпеки. А питання боротьби з корупцією – це якраз є питання національної безпеки України.
Натомість директор політико-правових програм Центру імені Олександра Разумкова Юрій Якименко в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, що у цій проблемі значна частина відповідальності лежить і на Верховній Раді, каже Юрій Якименко.
Слід зазначити, що є демонстрація намірів, але дійсно реальних результатів щодо цього поки немає. І хоча б це можна було відслідкувати по тому, яким чином приймаються антикорупційні закони, які внесені президентом, коли була затверджена концепція, національна концепція протидії корупції у Верховній Раді. Вони були прийняті, здається, в першому читанні і далі. Якби остаточно вони не прогресували.
На думку пана Якименка, в Україні у справі боротьби з корупцією спостерігається радше стагнація, а не погіршення ситуації.
Багато таких інших індикаторів, вони, головне, що досить суб'єктивні, але, в принципі, вони можуть підвести до тієї думки, що ситуація дійсно не змінюється.
Безперечно, важливим є розголос довкола резонансних справ. Зокрема, цими днями в Україні поширилася інформація про закриття кримінальних справ відносно дітей впливових батьків, які спричинили ДТП з людськими жертвами. Однак, після того, як інформація набула розголосу, правоохоронці поспішили заявити про те, що слідство триває. Експерти збігаються на думці, що вирішальною в боротьбі з корупцією на даному етапі є саме політична складова, каже Андрій Кожем'якін.
Ви мене запитали, так. А я як колишній керівник підрозділу по боротьбі з корупцією Служби безпеки вам відповім. Дуже багато речей, які напрацьовуються цими підрозділами і йдуть під... Тому що нема політичної волі.
Чи може виборець привити політикові хіст до вирішення цієї проблеми, питання наразі залишається відкритим. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І, мабуть, найкращі експерти – це ви, наші слухачі і відвідувачі нашого сайту. Ми поцікавилися вашою думкою, як в Україні змінилася ситуація з хабарництвом за останній рік. 43% учасників голосування на сайті radiosvoboda.org вважають, що корупції стало більше. Рівно стільки ж кажуть, що нічого не змінилося. І дуже мало тих, хто бачить успіхи у боротьбі з хабарництвом. А ось висновки киян.
Професійно і стало. Все робиться для того, щоб зробити підстави, щоб та корупція існувала. Робиться куча проблем, треба довідку на довідки, треба всі ще завіряти. Це є система поощрення. Тих, хто має це робити. Державні службовці.
Увеличився. ЖЕКи і тому подобне. І в університетах теж, я вважаю, увеличився. Некоторі платять за поступлення, за екзамен, да за все, що угодно. Некоторі преподаватели навіть бувають, требують деньги.
Погіршилось. Стало важко поступити в університет, наприклад. Багато чорнобильців з'явилося. Стільки нам не повинно бути. Ніколи стільки такого числа не було.
За останній рік, яка була в нас, така і залишилася проблема з корупцією. Тільки були корумповані можновладці, такі воно залишилося і на місцях, і, мабуть, і в державі.
Я знаю, що ця проблема є, але вона мене не торкалася і не турбує.
Ну, за всю Україну я не скажу, а в Києві точно збільшився. Тільки що з лав архітектури вийшов, сталкиваюсь ежедневно. Прийомний день нікого не пускає, там тільки що війна була, поламали ограждення люди. Чим дорожче доступ, тим дорожче рішається вопрос, а не так не дешево рішається.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку на тлі напруженої міжнародної ситуації відкрилася 63-тя щорічна сесія Генеральної асамблеї. На порядку денному світового форуму такі проблеми, як глобальні фінансові потрясіння, наслідки російсько-грузинської війни і боротьба з міжнародним тероризмом. Докладніше про зібрання сильних світу розпитаємо у кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Долерайна. Вітаю, Юрія.
Вітаю, Марія.
Отже, як це все виглядає, ця сесія?
Ну, за традицією, на відкриття загальних дебатів на Генеральну асамблею збираються світові лідери. Президенти, прем'єр-міністри, монархи, еміри, ну, правителі всіх мастей, включно з представниками авторитарних режимів і відвертих диктатур. До речі, гучна демонстрація відбулася перед штаб-квартирою ООН. Учасники протестували проти візиту іранського президента Ахмадінеджада. Вулиці Нью-Йорка, особливо в районі Іст-Рівер, де стоїть хмарочос ООН, стали практично непроїзними для звичайного транспорту. Їх блокує поліція, даючи зелене світло лімузинам лідерів. Виступив з трибуни Генеральної асамблеї президент США Джордж Буш. Виступив востаннє, адже його перебування в Білому домі закінчується в січні 2009 року, Мар'яно.
І коротко, якщо можна, про виступ Буша, про що він говорив?
І промова його, власне, була досить короткою, десь 20 хвилин. Він говорив про проблеми, які стоять перед світовим форумом, і найбільше про боротьбу з міжнародним тероризмом, що президент назвав його ганьбою нашого часу. Він заявив, що терористам не повинно бути місця в суспільстві, що вбивства невинних людей не мають жодного виправдання і суперечать засадам релігії. Друга велика тема промови Буша – те, що він назвав покликом свободи. Він, зокрема, стверджував таке. Уряди, які поважають права власних народів, поважають і права сусідніх. Члени Генеральної асамблеї повинні засуджувати тиранію так само енергійно, як вони засуджують тероризм. Дехто ставить під сумнів прагнення народів до свободи, але це спростовують події, що сталися на наших очах. Від виборчих урн в Афганістані, Іраку, Ліберії до помаранчевої революції в Україні, трояндової революції в Грузії, кедрової революції в Лівані, тюльпанової революції в Киргизстані. Ми бачимо, що люди послідовно роблять свій вибір, вимагаючи свободи, сказав Буш. А президент засудив... Президент засудив агресію Росії проти Грузії. І третьою значною темою виступу Буша була, Мар'яно, фінансова криза і заходи Сполучених Штатів до подолання її, аби не допустити глобальних негативних економічних зрушень.
Які ще важливі виступи світових лідерів очікуються сьогодні на загальних дебатах на Генасамблеї в Нью-Йорку?
Ну, серед промовців президент Франції Ніколя Саркозі, бразильський президент Да Сильва, іранський лідер президент Ахмадінеджад, президент Грузії Міхаїл Саакашвілі, президент Генеральної асамблеї Мігель Деското Брокман, відкриваючи дебати, зробив неочікувану заяву, мовляв, цитую, «усі проблеми людства рукотворні і пояснюються браком демократії в ООН», де невелика група держав приймає рішення з власних інтересів, а бідні люди світу страждають від наслідків цих рішень. Можливо, він мав на увазі те, що Генеральна асамблея свої резолюції, яка вона приймає, вони не мають сили, виконавчої сили, як, скажімо, рішення Ради безпеки ООН.
Мар'яна. За сесією Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку стежить кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. А завтра на цьому форумі має виступати президент України Віктор Ющенко. І подробиці ви зможете почути у цій програмі «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Румунія проти України. Як розглядають справу у Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй? Тепло в українських домівках. Чи готові комунальники до опалювального сезону?
Вони між собою сваряться, а залежно від ситуації лишають собі. Повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Про це трохи згодом, а зараз про нашу наступну передачу. Параолімпійці починають і перемагають. Це тема вечірньої свободи. Гість Радіо Свобода, президент Національного параолімпійського комітету України, голова комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Сушкевич. А його буде розпитувати на цій хвилі Віталій Портников.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
А це «Свобода сьогодні». Російсько-грузинський конфлікт ґрунтовно змінив суть відносин між Росією та Північно-Атлантичним альянсом. До їхнього погіршення долучився і російський президент Дмитро Медведєв, який в своїх останніх заявах не раз ставив під сумнів дієвість і майбутнє НАТО. Ще на початку літа представники Росії планували ознайомити міністрів держав-членів альянсу з деталями медведєвської ідеї побудови нової системи європейської безпеки. За цим планом презентація мала відбутися завтра у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Проте після військових дій Росії на Кавказі діалог із Москвою повністю припинено. а засідання Ради Росія-НАТО скасовані. Подробиці у репортажі кореспондента Радіо Свободи Віталія Єреміці, який спершу нагадає історію відносин між Москвою і Брюсселем.
The NATO-Russia Council is brought to life.
You have formally now brought into existence the NATO-Russia Council.
Мы надеемся, что отношения с НАТО у нас и дальше будут расширяться. Будет улучшаться качество наших отношений.
I use the word engagement because Russia needs NATO and NATO needs Russia. So there is no alternative in this relationship but to engage.
Заручитися підтримкою одне одного. Таким донедавна був принцип стосунків між Росією та НАТО. Створення Ради Росія-НАТО у 2002 році було з ентузіазмом сприйняте обома сторонами. Та минуло 6 років, і Росія все частіше почала висловлюватися про те, що Північно-Атлантичний альянс необхідно змінити іншою структурою безпеки. Російський президент Дмитро Медведєв не раз заявляв, що теперішня міжнародна архітектура безпеки вразлива та слабка і потребує заміни. Ще на початку літа було заплановано провести презентацію медведєвської версії на засіданні Ради Росія-НАТО, що мало б відбутися 24 вересня. Нині представництво Російської Федерації при НАТО нарікає на те, що Альянс повністю припинив політичний діалог із Росією. Як наслідок, деталі російського бачення системи європейської безпеки залишаються поза увагою представників країн-союзниць. У штаб-квартирі НАТО на це відповідають так – засідань не буде. Діалог заморожено до тих пір, доки, по-перше, Росія не проявить повної поваги до плану мирного врегулювання на Кавказі, і, по-друге, доки Москва не виконає своїх зобов'язань, викладених у плані з 6 пунктів, тобто документу, запропонованому Ніколя Саркозі. Нагадаю, що він був підписаний обома конфліктуючими сторонами, говорить представниця НАТО Кармен Ромеро.
Жодних дат не визначено для наступних засідань Ради Росія-НАТО. Нагадаю, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн-союзниць 16 серпня вони вирішили, що більше не матимуть з Росією таких стосунків, як це було донині. Також до тих пір, доки росіяни повністю не виконають умов мирного плану 6 пунктів, генсекретар з КФР не має наміру визначатися з датами проведення засідань Ради Росія-НАТО.
Проте це може змінитися, додає пані Ромеро. Все залежить від Росії. Та якщо можливість продовження політичного діалогу представники Альянсу і припускають, проте не мають жодного бажання вислуховувати ідеї медведєвської концепції щодо перебудови системи безпеки. Ще декілька місяців тому генсекретар НАТО Яап де Гоопсхефер висловлював свою незгоду, реагуючи на російські заяви про необхідність трансформації системи європейської безпеки. Радіо «Свобода», Віталій Єреміця, Брюссель.
А в Міжнародному суді ООН у Гаазі закінчилися слухання у справі «Румунія проти України». Делімітація континентального шельфу і виключних економічних зон у Чорному морі. Суть питання – хто ж матиме доступ до енергоносіїв, які знайшли у Чорному морі? Українську делегацію в Міжнародному суді очолював посол Володимир Василенко. Він і розповів нашій колезі Богдані Костюк про хід слухань у Гаазі. Володимир Василенко.
Відбулися два раунди слухань. Першою виступала Румунія, другою – Україна. Мені здається, що аргументи України були переконливіші. Румунська сторона поставила перед своєю командою непосильні завдання, з якими вони належним чином не вправилися. Україна має перевагу, тому що її узбережжя домінує в регіоні. Румунська сторона намагалась штучно урізати довжину узбережжя України, яке прилегле до району делімітації. Це важко обґрунтувати і довести.
Професоре Василенко, з радянських часів Румунія жодних територіальних претензій до України не висувала. Чому ж вони з'явилися після розвалу СРСР? І чи справді Румунія має право претендувати на частину української території?
Ми не говоримо в даному випадку про державні кордони. Державні кордони між Румунією і Україною визначені, підтверджені, зафіксовані в Великому українсько-румунському договорі 1997 року. Цим же договором було встановлено і лінія розмежування територіальних вод. Щодо континентального шельфу і виключних економічних зон, то тут питання залишалося відкрите, і саме це питання є предметом розгляду у міжнародному судді ООН. Це питання не було визначено і раніше. Цей спір існував і між Румунією і Радянським Союзом. Ми, умовно кажучи, успадкували цей спір.
А як суперечка щодо острова Зміїний, який румуни називають скелею, а українці – островом? Чи продовжує Україна поліпшувати, розбудовувати його інфраструктуру, доки триває судовий процес у Гаазі?
Острів Зміїний – це суверенна територія України. Україна може здійснювати на цій частині своєї території ту господарську діяльність, яку вона вважає за потрібне. І ніяких обмежень, ніяких зобов'язань Україна не брала щодо нерозбудови своєї інфраструктури на острові Зміїний.
Це був уповноважений України в Міжнародному суді ООН Володимир Василенко. Україна очікує на рішення суду на початку наступного року.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
У владу треба заходити гідно і виходити з неї також гідно.
Так звана демократична коаліція як зникла, як роса на сонці.
І ніколи не думала, що у президента, у мого президента, єдиним бандитом в тюрмі буде власний прем'єр-міністр.
Це «Свобода сьогодні».
In the short run, adjustments in the financial markets can be painful.
А я турбую тих, кого грошей, а що мене буде турбувати? При моїй зарплаті.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. Крім вихідних.
Через холодну погоду опалювальний сезон в Україні має розпочинатися раніше, ніж зазвичай, за календарним планом. Це зазначив заступник голови секретаріату президента Роман Безсмертний під час селекторної наради з головами обласних державних адміністрацій. Чи готові комунальні підприємства дати тепло оселі городян? Про це кореспондентка Радіо Свобода Надія Шостюк.
Україна на 90% готова до зими. Це стосується підготовки до опалювального сезону котелень, водопровідних мереж, ремонту житлових будинків, звітує заступник міністра житлово-комунального господарства Сергій Зімін. Найбільшою проблемою наразі лишається розрахунки областей, в тому числі підприємствами теплової енергетики, за спожитий газ.
Порозбі підприємств теплокомуненерго за спожитий природний газ сягають 1,7 мільярда гривень. І це дуже серйозна проблема. Також є борги і за електроенергію. На підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства. Вони створюють загальну суму 1,8 мільярда гривень. Є субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом по енергозбереженню 600 мільйонів. Цих 600 мільйонів вже профінансовано 336 мільйонів. Тобто ми рахуємо, що держава дала досить потужний фінансовий потенціал для того, щоб обласні державні адміністрації своєчасно підготувалися до опалювального сезону.
У двох районах Волинської області, Ратнівському та Старовижівському, опалювальний сезон вже розпочався. А в самому обласному центрі війна підприємців і влади обернулася холодною війною проти городян. Мешканці 33-го та 40-го кварталів, а це третина Луцька, давно забули про гарячу воду. І вже почали мітингувати, побоюючи, що так і не діждуться тепла. В чому суть проблеми, знає місцева кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Причина в заборгованості міста приватній енергетичній компанії «Луцьктеплоенерго» тим часом, як згідно впровадженої схеми оплати, мешканці завокзального району міста платять за тепло та гарячу воду не цій компанії, безпосередньому виробнику, а комунальному підприємству «Луцьктепло». Переважна більшість городян робить це чи не найсправніше в Україні. А от послуг у завокзальному районі – катма. Бо комунальне підприємство досі винне приватному 8 мільйонів, а «Луцьктеплоенерго» – «Нафтогазовій України» – 7. Котельня, за іронією долі, розташована на вулиці Карбишева, раніше належала Волинському шовковому комбінату, а її власник Олександр Кропива нині є великим акціонером комбінату. Не надаючи послуг, пан Кропива намагався змусити місто заплатити, але вимагати гарячої води городяни прийшли під стіни шовкового комбінату.
Вони між собою сваряться, а заложниками питання вже всі повертати в комунальну власність те, що повинно їй належати.
Ну і що влучан немає гарячої води? В них гарантовано буде тепло, запевняє керівник комунального підприємства «Луцьтепло» Рустам Дячук, рапортуючи про відмінну підготовку міста до опалювального сезону.
Капітальний ремонт котелень виконаний на 100%. Поточний ремонт котелень на 100%. Капітальний ремонт центральних теплових пунктів – 100%.
Однак рапорти про готовність за відсутності гарячої води не задовольняють обласну владу. Під час апаратної наради голова облдержадміністрації Микола Романюк роздав нагоріхи і приватникам, і міській владі, заявивши, що не збирається чекати, поки місто переписуватиметься із підприємцем через інтернет. Він повідомив, що нині рахунки «Луцьктепла» заблоковані, аж поки комунальне підприємство повністю не розрахується з приватним «Луцьктеплоенерго».
А чи повністю розрахувалася за спожитий газ Львівщина? І наскільки ефективним є перехід від централізованого до індивідуального опалення? Більше про це читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Це була програма «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі вечірня «Свобода», перед мікрофоном Віталій Портник. Добрий вечір, шановні слухачі. Сьогодні поговоримо про паралімпійський рух України. І про те, що держава робить не тільки для паралімпійців, а для всіх своїх громадян, які потребують цієї захисту, які самі не можуть завжди собі зарадити, однак здатні приносити цій державі, як бачимо, не тільки клопіт, але й гордість. Поговоримо про це з народним депутатом Верховної Ради України від фракції блоку Юлії Тимошенко, президентом Національного паралімпійського комітету України, головою Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерієм Сушкевичем. Добрий вечір.
Добрий вечір, вітаю всіх.
Однак буде все це після випуску новин, з якими вас познайомить Зиновій Фріс.
Дякую, Віталію. Усім добрий вечір. Спершу про головне. Арсеній Яценюк. Нема коаліції, нема уряду. Джордж Буш ще раз підтримав молоді демократії. До Грузії прибула перша група спостерігачів Європейського Союзу. Навколо нинішнього уряду все більше суперечок. Без існування коаліції діяльність уряду неможлива, вважає спікер Арсеній Яценюк.
Коаліція – це інструмент несення відповідальності за уряд, який сформований цією коаліцією. Нема коаліції – нема уряду.
Лідер фракції БЮТ Іван Кириленко каже, що відставки уряду не буде.
Я б не займався грою слів, я б займався відповідальністю. Я вже не в тому віці, щоб гратися. Тому уряд відставку не піде. Буде виконувати функцію до останнього дня, поки не буде призначений новий уряд. Не ради амбіцій.
Тим часом представниця партії регіонів Ганна Герман заявляє, що всі політичні сили прагнуть з регіоналами переговорів щодо коаліції.
Всі до нас йдуть, хто швидше добіжить, а пізніше приходять до журналістів і кажуть, та ні, ми з партією регіонів нічого спільного не маємо.
Заступник фракції «Нонс» Роман Звариш закликав БЮТ припинити співпрацю з партією регіонів, результатом якої, за словами «Нонсівця», є антипрезидентські закони. Формування проросійської коаліції та уряду може зірвати вступ України до НАТО. Про це президент Віктор Ющенко заявив в інтерв'ю агентству «Блумберг». Протиприродна коаліція між Тимошенко та Януковичем, лідером опозиційної партії, розверне країну на 180 градусів у деяких ключових питаннях української політики, в тому числі в питанні євроінтеграції, сказав Віктор Ющенко. Подільський районний суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи за фактом підробки документів депутатом Верховної Ради від фракції блоку «Нунс» Давидом Жванія, заявив сьогодні журналістам.
Я з самого початку не сумнівався у своїй правоті. Це надумане діло, воно придумане, політичні питання, і політично заангажована була сама заявка і початок всього цього розбирательства.
Давид Жванія. Україна є 134-ю зі 180 країн за рівнем корупції. Такі дані чергового звіту Transparency International, міжнародної організації, яка вивчає ситуацію з корупцією в світі. Суттєвих успіхів у боротьбі з корупцією в Україні, за висновками організації, не відбувається. Скоріше, навпаки, спостерігається сповзання до гіршої ситуації. Нині Україна перебуває в цьому списку поруч з Нікарагуа, Пакистаном, Коморськими островами.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку розпочалися виступи керівників держав. Президент Сполучених Штатів Джордж Буш закликав до активної боротьби з тероризмом і поширенням ядерної зброї. Буш звинуватив Сирію і Іран в тому, що вони продовжують спонсорувати тероризм. Він закликав ООН у повному обсязі використовувати санкції проти Ірану та Північної Кореї у зв'язку з їхніми ядерними програмами. Президент Сполучених Штатів також заявив, що світова спільнота повинна підтримати Грузію в її конфлікті з Росією і висловив підтримку Тбілісі та іншим молодим демократіям, в тому числі Україні.
We must stand united in our support of the people of Georgia.
Ми маємо бути єдині в нашій підтримці народу Грузії. В Хартії Об'єднаних Націй мовиться, що більші і малі нації мають рівні права. Російське вторгнення до Грузії стало порушенням цієї хартії. Молоді демократії в усьому світі спостерігають за тим, як ми відповімо на ці випробування. Сполучені Штати вживають зусилля разом зі своїми партнерами і міжнародними організаціями, такими як Євросоюз і НАТО, щоб захистити територіальну цілісність Грузії і надати їй гуманітарну допомогу. Наші народи продовжуватимуть підтримувати демократію в Грузії, заявив американський президент. Державний секретар Сполучених Штатів підтримує вступ України до НАТО. Кондоліза Райс заявила про це на прес-конференції в Нью-Йорку разом з міністром закордонних справ України Володимиром Гриском. В Італію це всі новини, точніше все, що я встигаю на цю годину розповісти.
Дякую, Зиновію. Нагадаю, в ефірі «Вечірня свобода». Ми розмовляємо з народним депутатом України, головою комітету Верховної Ради у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів та президентом Національного паралімпійського комітету Валерієм Цушкевичем. Мій колега Олексій Сімаков сьогодні розмовляв про паралімпійський рух України в самому Національному паралімпійському комітеті і Міністерстві України по справах молоді і спорту.
24 золоті, 18 срібних і 32 бронзові. Загалом 74 медалі завоювала українська збірна на 13-х літніх паралімпійських іграх у Пекіні. Україна посіла четверте місце у неофіційному командному заліку, пропустивши вперед лише Китай, Великобританію та США. Український паралімпійський центр у Євпаторії – один із найкращих у Європі. При будівництві паралімпійського центру у Китаї за зразок взяли саме український центр, зазначає міністр з питань сім'ї, молоді та спорту Юрій Павленко.
Україна є одним із лідерів, бо паралімпійський рух розвивається менше, ніж рух олімпійський. І Україна сьогодні є законодавцем МОД і формує світову політику в паралімпійському спорті. Четвертий результат, він є закономірний результат для нашої збірної.
Олімпійський рух – це рух спортивних досягнень, а паралімпійський рух – це соціальний рух на підтримку людей з обмеженими можливостями. Але ті кошти, які виділяються на паралімпійський рух в Україні, у багато разів менші, ніж у будь-якій країні, з якою Україна конкурувала на Олімпіаді, додає Юрій Павленко. Говорити, що наразі паралімпійський спорт в Україні розвиненіший, ніж олімпійський, не можна. Попри те, що українська збірна посіла 11-те місце в загальнокомандному заліку, а паралімпійська – четверте, говорить прес секретар Національного паралімпійського комітету України Наталя Гарач.
Так порівнювати не можна, тому що і олімпійці, і паралімпійці внесли свій вагомий вклад в імідж нашої держави. Можна лише проводити паралелі, а порівнювати тут в ніякому випадку не можна. Вийти за чотири стіни обмеженості своєрідного гетто, яке наша держава поки що ще ставить, до простої людини досить нелегко. Тому їм приходиться долати себе, а потім вже перешкоди, які ставить держава. Держава повинна вибудувати політику по відношенню до людей з інвалідністю, зробити їм рівні права і рівні можливості.
Прес-секретар Національного паралімпійського комітету України також зазначає, що держава має звертати увагу на людей з інвалідністю не лише коли вони їдуть на паралімпіаду або повертаються з неї. Треба будувати належну інфраструктуру, яка була б доступна для всіх людей, додає Наталія Гарач.
Ну от, розпочнемо розмову з Валерієм Шушкевичем. По-перше, з подяки за те, як виступили паралімпійці, я думаю, і з привітання з цим успіхом, і можна сказати, що це і ваша особиста, я думаю, така перемога, той результат, про який ми зараз почули.
Дякую за добрі слова. Ну, ви знаєте, я завжди себе не можу відірвати від тої команди нашої, з якою я працюю багато років. А, власне, це вже понад 20 років я займаюся всім тим, що пов'язано з Національним паралімпійським рухом, тому що я починав це ще за часів Радянського Союзу. Я був один з тих перших інвалідів, які були в керівництві першої Радянської Федерації спорту інвалідів, яку очолив Валентин Дікуль, може пам'ятаєте, був такий
знаменитий спортсмен.
А я був відповідальним секретарем цієї Федерації спорту інвалідів Радянського Союзу. Тому це наша загальна перемога, безумовно.
Знаєте, я не буду, дозволю собі не бути політкоректним з приводу ось цієї ситуації. Тому що я побачив, знаєте, величезне таке захоплення людей, коли були оці результати паралімпійської збірної, в газетах про це писали, і телебачення показувалось, нова перемога України. Ну, ніхто разом із цим не бажає цих людей бачити на вулицях. Розумієте? Бажають їх бачити тільки ось на сторінках газет і в телевізійних програмах. Це насправді люди водночас говорять про європейську інтеграцію, про переговори, вони кудись поїдуть до Брюсселя. Європейська інтеграція починається з того, що Київ починає бути схожим на Брюссель і Париж. Ми, коли приїжджаємо до будь-якого європейського міста, навіть не столичного, бачимо там величезну кількість людей, яких не називають людьми з обмеженими можливостями, тому що у них там не обмежені можливості. Вони можуть, які вони там не були б там фізичні недоліки, всюди пересуватися, до кіно ходити, до спортивних закладів ходити, гуляти, подорожувати. Вони є в туристичних групах. Вони ведуть активне життя, таке, як всі їхні інші співгромадяни. Оце і є справжній стандарт цивілізації, що в цьому зацікавлена не тільки влада, а в цьому зацікавлено тільки суспільство. А ми бажаємо цю людину вивести, щоб вона виступила, щоб її повісили на шию медаль, потім ми її поплескаємо по телебаченню, потім і президент вручить якийсь орден, нехай вона сидить вдома до наступної Олімпіади.
Знаєте, не зовсім так з вами. Погоджусь, безумовно, погоджусь з вами з тим, що сьогодні стандарти цивілізації, безумовно, починаються з того, коли є права людей в цій країні однакові. Хоча б однаково. Я не кажу, що вони набагато більші або набагато менші порівняно з цивілізованими країнами, тому що це стандарт правових можливостей. Але давайте ще...
Вони мають бути однаково хорошими, не однаково поганими.
Саме так, в країні.
В країні,
але
так.
Якщо є категорія населення в Україні, яка дискримінована в правах, причому ступінь цієї дискримінації, вона обмежить з соціальною ізоляцією, то це дуже погано. Повертаючись до тої медалі, які привозить паралімпійці. Давайте усвідомимо, що сьогодні не може бути такого успіху наших паралімпійців без реальних зрушень в державній політиці, які відбулися. Тому що при всій моїй критичності до ситуації з інвалідами в країні, а я дуже критично до цього ставлюсь, бо тому що я знаю цю ситуацію, я з неї вийшов і я корпоративно пов'язаний з цими людьми постійно і по законодавчій роботі, і по всьому тому, що пов'язано з їм реальним станом проживання в суспільстві. Тому хочу вам сказати, що ці люди, як Національна паралімпійська команда або призери Національної паралімпійської команди України, це вершинка вже айсбергу, невеличкого айсбергу, за яким десятки і вже сотні інвалідів, які, не дочекавшись певним чином загальносоціальних стандартів підтримки інвалідів України з боку держави, вони знайшли варіант, той, який запропонувала наша, моя
власне, команда. Власне, такої організації.
Боротись за допомогою фізичної культури і спорту, за те, щоб прийти в світ здорових людей. І пройти свій адаптації, свій шлях пройти в тому, щоб в цьому суспільстві бути на рівних. Причому, знову ж, за допомогою державної політики, яка має в цьому сенсі зрушення. Я вам назву один факт. Сьогодні, щорічно, дитячі спартакіади дітей-інвалідів, яка проходить у нас в Україні, приймає участь понад 30 тисяч діток дітей-інвалідів. Сьогодні в кожній області України є дитяча, юнацька, спортивна школа для діток-інвалідів. Це реалії.
І це те, чого не було в радянський час.
Не було. І цього нема в жодній пострадянській країні, я хочу вам сказати. Коли мене питають, а чому Росія відстає, да? Чому там Білорусь, там прибалтійські країни, вони відстають? Та тому, що сьогодні цей напрямок, він системний в реалізації державної політики, напрямку фізичної культури і спорту інвалідів. Я часто про те говорю, що Україна єдина, яка створила державну систему фізичної культури і спорту інвалідів в Україні. В кожній області є обласний центр інваспорт. Це державна інституція, яка займається фізичною культурою, спортом інвалідів. Причому сьогодні, відповідаючи на ваше запитання, чи тільки є один медаліст, сьогодні десятки тисяч людей прийшли в цей рух. Рух, який започаткований вже поєднанням громадських інституцій, яким є Національний паралімпійський комітет України, і державних інституцій, якою є Український центр інваспорту, це державна інституція, вони з'єднались зусиллями і вони сьогодні гармонізовані в системі реалізації цієї державної політики. Я далекий від того, щоб сказати, що сьогодні будь-яка людина з інвалідністю або дитина з інвалідністю має доступ і права на фізичну культуру.
Ну, я про це і кажу. Тому що
цього немає. Але сказати про те, що сьогодні, ну, знаєте, легко взяти одного інваліда, або 10, 15, 40 інвалідів і підготувати з них паралімпійських чемпіонів, це неможливо.
Ну, це має бути середовище.
Да.
Але дитину до цього середовища ще потрібно довести, правильно?
О.
Значить, ось починається те, чого у нас немає. Ви казали про Балтійські країни. В них, може, гірше і спортивну інфраструктуру. Але коли вони вступали до Європейського Союзу, від них твердо вимагали запровадження стандартів, які б дозволили всім людям пересуватися однаково, знаходити собі можливості відвідати там лікарню так, щоб там були обладнані, значить, і сходи, і кабінети для того, щоб вони могли бути там присутні. Що там казати? Щоб будь-який ресторан був обладнаний спеціальним туалетом для людини з обмеженими можливостями. Це була вимога. Я бачив це таких далеких куточках Естонії, на якихось островах. Ось є там маленький готель, і там все це вже є, як в будь-якому європейському місті. Тому що інакше просто казали, ну вибачайте, який ви Європейський Союз, коли у вас люди живуть не як в Європі, а як десь в третьому світі.
Знаєте, я хочу вам сказати, що часто я говорю про те, що сьогодні, якби держава, на неї вдався той вплив системи громадського руху інвалідів, який вдався в системі реалізації державної політики з фізичної культури і спорту, якби нам вдалося так повпливати, розумієте, якби держава реально відчула те, що потрібно робити по інвалідам і інших сферах, в архітектурі, в освіті, в працевлаштуванні, в архітектурному середовищі, просто доступності всього того, що доступно, над чим звичайна людина, яка не має обмеження, пов'язані з інвалідністю, просто не задумується. Але знову ж з вами скажу, трошки поспорю з точки зору того, що якщо ви сьогодні вийдете в Київ, пройдете по вулицям і згадаєте, що було 3 роки назад на вулицях навіть Києва, Житомира, Севастополя або Львова, то ви побачите ті зрушення, які стосуються, знову ж, тої елементів доступності, кажу про елементи доступності. І моє абсолютне переконання, що перемога паралімпійців, впевнений в цьому, вона створює мотивації для суспільства і держави, і влади для того, щоб побачити цього громадянина з інвалідністю, з його можливостями для суспільства здорових людей. І ви знаєте, ще років 5-10 назад ніхто навіть не сприймав всерйоз, що це може бути спортом.
Ніхто взагалі не звертав увагу на той факт, що проходять паралімпійські ігри.
Більше того, я хочу вам сказати, наш міністр був шокований, коли він зайшов в басейн, величезний басейн, де проходили паралімпійські ігри, і коли він побачив, що нема квитка, люди не можуть купити квиток на змагання паралімпіади, або 95-тисячний стадіон легкоатлетичний, який був заповнений під час Олімпіади, він тут же заповнений і під час паралімпіади, є усвідомлення того, що суспільство побачило цих людей в світі. Світ уже відчув і давно усвідомив цю ситуацію. Ви знаєте, коли я в захудалому районі Пекіна побачив доріжки для незрячих на тротуарах, і побачив, що вони лежать не до паралімпіади, да? Вони зачовгані, вони десь підвідклеювались там, вже такі подряпані і так далі.
Тобто вони там просто є.
Вони вживані. Вони вже були, розумієте? Тому ці ситуації я усвідомлюю, що наш сліпий, який приїжджає сюди, і він стоїть, і тотально сліпий спортсмен, який завоював 2-3 золоті медалі, який показав свої можливості для держави, він має право на реалізацію своїх прав у цій державі тут. І його бачать і усвідомлюють. Знову ж скажу вам те, що сьогодні все те, що ви сказали, критичного по відношенню до того, що ми не цивілізована держава, ми насамперед не цивілізоване суспільство.
Це безумовно. Я казав навіть не про державу, тому що я вважав, що якраз держава має змінюватися, коли змінюється суспільний настрій, звичайно.
Да. І суспільство повинно це усвідомлення побачити, тому що ви знаєте, коли я знаю випадок, що в дитячому садку привела мамочка свою дитину з інвалідністю, і домовилась, що все-таки вона буде в цьому колективі здоровими дітками, то знайшлись пару мам, які сказали: я проти того, щоб ця дитина була в цьому дитячому садочку. Я не хочу, щоб моя дитина бачила таку дитину. Ви розумієте?
Ну, ось... я не якомусь була такому непоганому настрою після цього.
Ви знаєте, я не скажу, що це не типовий варіант. Це типовий варіант.
Типовий варіант.
Це типовий варіант про прояву суспільної свідомості по відношенню до цих людей.
Я про це і кажу, що це бажання того, щоб люди сиділи собі вдома і не створювали у нас негативних емоцій.
Але я до чого це кажу? Що коли ми лаємо владу з приводу того, що вона не робить щось для інвалідів, то насамперед треба усвідомити, що влада – це похідна від суспільства. І коли ми бачимо, захоплюємось і підтримуємо цих людей під час паралімпійських ігор, я абсолютно впевнений, що після цих паралімпійських ігор повинен, і він зміниться, цей настрій. Тому що я побачив листи, листи людей здорових, які в наш непростий час мають проблеми з працевлаштуванням, з сім'єю, з матеріальним становищем сім'ї. І вони пишуть мені і кажуть, про які проблеми я повинен говорити, маючи руки, ноги, зір, коли ця людина перемагає себе і піднімає свою країну там. І, щоб ви знали, це важка праця, це потужна праця цієї людини з інвалідністю, яка працювала і на себе, і на країну, і на те, щоб себе проявити і доказати суспільству, що вона дієздатна і нормальна з точки зору того, що вона претендує на повноцінні права в цьому суспільстві.
Бачите, ми теж цивілізійно, можливо, вже відстали на крок і тут, тому що ми тільки зараз приглядаємося до наших спортсменів-паралімпійців, в той час, коли Олімпійський комітет дискутує, чи може людина на милицях, на протезах бігати поруч із здоровими спортсменами, тому що боїться, що вона буде бігати швидше, ніж вони.
Я вам назву один цікавий факт, який трошки шокував наше міністерство, навіть наскільки от я коли розказав. На цій паралімпіаді відбулось унікальне явище. Кожен майстер спорту України серед здорових, він має стандарти, затверджені державою, за скільки він повинен проплисти, пробігти за секунди. Є стандарт майстра спорту. Так от, вперше за всю історію паралімпійського і олімпійського руху в Україні знайшлись в нашій національній команді 5 чоловік, в тому числі безрукий пловець, який проплив швидше, ніж стандарт майстра спорту України з руками і ногами.
Не користуючись ніякими очевидно.
Нічим, нічим. І коли мені кажуть, що той хлопець ЮАР, який біжить на протезах, що це за рахунок протезів він біжить, то я хочу сказати, чи знайдеться ще в світі десяток таких спортсменів, які надінуть такі ж самі протези і так само пробіжуть на рівні здорової людини. І все-таки дивна ситуація деяких наших інституцій міжнародних олімпійських з легкої атлетики, які так поступили. Хоча справедливість все рівно відбулася, і його допустили, і він доказав свою спроможність. Тому що, ви знаєте, от була фраза ваша, ви сказали, що хтось з наших колег сказав, що це олімпійський спорт, це спорт вищих досягнень спортивних, а паралімпійський – це ознака якогось соціального руху і так далі. Ні, це спорт найвищих досягнень і найвищої сили і прояву людського духу. Тому тут, за рахунок отих концентрованих можливостей людини, які нами часто не пізнані, що ми можемо в своєму житті. І коли та людина, яка писала листи після того, як вона побачила паралімпійців, вона, мабуть, мені здається, повинна відчути в своїй біді, в своїх негараздах, свої надзвичайні сили і можливості в цьому житті проявити і перемогти все те, що сьогодні доля йому, як кажуть, спіткала.
Ну, в будь-якому разі можу сказати, що олімпійський рух – це ще й така фахова діяльність. Людина є професійним спортсменом, вона розробляє свої можливості, будує тіло. Ну, тобто, фактично працює. А людина, яка займається паралімпійським спортом, вона має спочатку перемогти себе, а потім вже зайнятися спортом.
Абсолютно
це
точно.
Це інші просто критерії розвитку.
Абсолютно. І роль Національного паралімпійського комітету, галузі Міністерства молоді спорту, Українського центру інноспорту, тому що у нас є команда людей, фахівців, спеціалістів, яка сьогодні реалізує державну політику в цьому напрямку. Маючи широку підтримку інвалідів фізкультурно-спортивного спрямування. І сьогодні я можу вам сказати, що реально я впевнений, що ці паралімпійські ігри будуть етапом як спорту паралімпійського в Україні, так і етапом державної політики по відношенню до інвалідів. У мене є це переконання, тому що вплив цієї паралімпіади, 13-ї паралімпіади на суспільство, українське суспільство, я зазначаю як дуже великий. І мене це дуже радує від того, що люди відчули і зрозуміли можливості цих людей.
А що має зробити взагалі ще держава, саме держава з точки зору законодавчої бази? Може місцеве самоврядування має щось зробити, щоб поліпшити нормальні умови життя інвалідів в Україні?
Ви знаєте, найменше, що вони повинні зробити, це виконати законодавство України, яке сьогодні сформовано по відношенню до інвалідів. Якщо взяти все законодавство України, яке написано, прийнято, підписане президентом, і порівняти з тим, на який відсоток воно виконується і центральну, і місцеву владу, мені не хочеться називати в ці святкові дні відсоток, який сьогодні реально є. Тобто реально закони, які стосуються інвалідів і їх прав, вони не фінансуються в повному обсязі з боку як держави, так і місцевих органів влади. Тому дуже просто зробити. Сьогодні під час формування всіх бюджетів, всіх рівнів, подивитись і побачити, що ми це для цих людей повинні щось зробити. І ви знаєте, я в таких випадках постійно говорю про хемінгуєвську фразу, що інвалідність – це, мабуть, колокол, який може зазвонити по тобі. І оця потенційна біда, яка може трапитись з кожною людиною, вона повинна дати усвідомлення того, що всі люди повинні бути забезпечені рівними правами, можливостями, хоча б звичайними.
Ну, звичайно, тому що людина будує таку державу для себе. Тобто, в будь-якому разі, ми ж розуміємо, що коли, умовно кажучи, людина платить гроші на медичне страхування, вона не мов би усвідомлює, що вона це робить для себе. Хоча вона може не використати ці гроші ніколи, але вона
потенційно
людина старішає, вона хворіє, все відбувається, і те ж саме із можливостями для інвалідів.
Безумовно.
Це фактично робиться не для них, а для цього самого громадянина, сьогодні здорового, а завтра, можливо, вже хворого і обмеженого у своїх можливостях. І важливо, щоб його не обмежувала у цих можливостях сама держава, які він сплачував податки, яку він будував і тощо. От важливий підхід.
Я єдине скажу, хоча б на рівні того обсягу прав, яку має здорова людина в цьому суспільстві.
Ну, я про це і казав, коли казав про європейську інтеграцію. Казав, що це і є фактично той стандарт, який сьогодні в світі, до якого ми намагаємося приєднатися, є загальновживаним. І, до речі, є очевидно, що ви згадали про Росію. В Росії дійсно дивна для мене ситуація, коли безліч грошей, як ніби існує в державному бюджеті, таке інше, вона не реалізується для допомоги ось цим людям, яких не видно, тому що їх не видно. Їх не можна показати по телевізору. Можливо, якби в Росії була б така ж перемога паралімпійської збірної, інваліди відразу почали б цікавити державу. Але знову таки, їх не можна показати по телевізору, тому що не створюється середовище. Оце таке замкнуте коло для них.
Ви абсолютно праві. Більше того, я хочу вам сказати, я з гордістю можу сказати, при всіх негазараздах нашої соціальної політики по відношенню до інвалідів, я вважаю, що сьогодні Україна все-таки має лідируючі позиції по вирішенню соціальних проблем інвалідів і забезпеченню їх прав на пострадянському просторі. Ми все-таки лідери. І не останню роль в цьому, я впевнений, я про це знаю, відіграв паралімпійський рух України. Тому що він дав те усвідомлення, ті можливості, які ці люди можуть здобути і реалізувати для держави.
А от саме такий результат виступу на паралімпійських іграх, він був для вас передбачений? Чи все ж таки це було щось таке дивовижне явище?
Знаєте, чесно вам скажу, ми не планували такого результату. Це спорт, тому що медаль і спортивний результат – це поєднання багатьох зусиль і, в тому числі, таких моментів, які сьогодні спланувати неможливо. Тим більше, ви знаєте, Китай, вибачте, викошував медалі просто...
Як і надзвичайно,
абсолютно, абсолютно. Вони запланували це лідерство, там заплановано. І вони досягли величезного успіху. Я можу вам сказати єдине, що ми планували більше золота. Те, що ми будемо на четвертому місці, я не планував і не думав. Ми просто планували, що буде більше наших паралімпійських чемпіонів. По ряду позицій ми не змогли спрацювати так, як спрацювали Китай, Сполучені Штати, Великобританія. От, хоча, знову ж можу сказати, боротьба з Росією, Австралією, яка була на протязі всієї паралімпіади, Вона доказала, що ми змогли досягти височенних результатів саме в тому, що торкається, що ми в боротьбі були сильніші. І наш і тренерський, і фаховий склад. Взагалі команда, починаючи від лікарів, закінчуючи менеджером, вона надзвичайно була професійно багато років підготовлена. І це давало результат.
Я хочу вас ще раз привітати з цим результатом, тому що ми вже фактично підходимо до закінчення нашої програми. Нагадаю, що ми розмовляли з народним депутатом України, президентом Національного паралімпійського комітету, головою Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерієм Сушкевичем. Свято закінчується, починається наполегливо роботи. Тепер вже суспільство має продемонструвати, як воно може відплатити своїм переможцям. Вів цю програму Віталій Портников. Бажаю вам приємного вечора, шановні слухачі.
Хай щастить.